dan nou vanavond by die laaste een van die versoeke van die onse Vader, bewaar ons van die bose, of verlos ons van die bose. Jy sal sien, die twee woorde word verskillende plekke gebruik. Partij plek is het verlos ons van die bose, partij plek is het bewaar ons van die bose. Maar eerst wil ek graag net, jy sal onthou, ek het die laaste sondag aand gelos met een vraag. En ek het nou gehoor wat die reaksie by Morne in sy selgroep was, ek weet nou nie wat die reaksie by Leon in sy selgroep was nie, maar die vraag was, wat het gegaan oor versoeking, dit is word versoeking met die tyd makkeliker, word die versoeking met die tyd makkelijk hanteerbaar miskien, en ek hoor, daar was lekker gesels, baie menings daar oor gegee, en al wat ek miskien julle net meer wil laat om, ek wil in die finale antwoord gee, julle moet self daarover gaan dink en daarover gesels, maar soos wat ons nader kom aan God, soos wat ons voller word van die Heilige Gees, en soos wat ons die toetse slaag, behoort dit makkeliker te word om versoeking te hanteer. Dit behoort makkeliker te kan word, maar, hoor mooi, die versoeking word nie minder nie. Versoeking word nie minder nie, in teendeel, as jy graad 6 geslaag het, moet jy graad 7 toe gaan. En graad 7 is een toets, raak moeiliker as graad 7. So versoekinge gaan nie makkeliker word nie, versoekinge gaan nie minder word nie, maar het gaan wel makkeliker word het om dit te hanteer, omdat jy toegerus word met kracht, omdat jy voorberei word deur die Heilige Gees om daar die versoekings te kan hanteer. Gaan dink maar daar oor, praat maar daar oor, maar het is interessant om die verskillende reacties te kan hoor. Die feit is net, ons gaan die toetsen skryf tot die dag wat ons doodgaan. Het gaan nooit ophou nie. Goed, maar dan gaan vanavond gaan ons bietjie praat, wat nee, ek nou met vanmorgen. Vanavond gaan ons so bietjie gesels oor verlos ons of bewaar ons van die bose. Nou, die vraag wat ek vir die selgroepe gegee het vanavond, gaan onder andere oor, wat is die Christense vijand? Hoe lyk ons vijand? En uit wat er oorde kan ons alles hierdie aanslag van die Satan verwag? Dan gaan het ook oor, wat er maniere help God ons om hierdie aanslag van die bose te kan hanteer? Wat er maniere help God ons om ons dan te verlos of ons te bewaar oor die sonde daar in die macht van Satan en die bose. Daar is ook een vraag oor, wat is die verskil tussen om verlos te wees en om bewaar te wees? Wat is die verskil? Nou, ek gaan hier die antwoorde vanaf vir julle gee nie. Julle moet myself daarover gesels, julle wat nie by die selgroep is, julle mis baie. Waarom ek vanaf graag met julle wil gesels is? Waar kom bose vandaan? Baie mense verstaan nie mooi, baie mense het nog nooit gehoor nie, baie mense het nie geweet, daar is in die Bybel iets oor waar Satan vandaan kom, wie Satan regtig is. En ek wil vraag vandaan, net so bietjie dit aanraak, en daar is ons skrikkelijk baie wat daar gesê kan word, en ek wil regtig vir u vraag dat u by die huis weer Esegiel 28 en Jesaja 14 sal gaan lees. Esegiel 28 en Jesaja 14. Want dit is nie twee gedeeltes saam met een paar uitsprake daaroor in openbaringe wat pertinent vir ons sê waar Satan vandaan kom. Nou ek gaan nie vanavond dit alles met die bespreking ons het die tyd nie, maar ek wil vraag dat u saam met my sal blaai na Esegiel hoofstuk 28. Esegiel hoofstuk 28. Nou wanneer jy Esegiel 28 gaan lees, gaan jy dadelijk sê, maar wat het dit met Satan te doen? Want Esegiel 28 gaan oor een stad met die naam van Tyrus. Nou Tyrus was in die oud-testamentiese tyd die stad van die Midde-Ooste. Hy was selfs meer bekend as Babylon. Tyrus was die grootste handelsstad van daar die tydsbestek. Tyrus was een baie besondere stad, om waar het te sê, Tyrus word beskou as die mooiste stad wat daardie tyd bestaan het. Tyrus was 'n geweldige boomryke stad. Tyrus was 'n geweldige, was die rykste stad in die wêreld op daai stadium, omdat dit die sentrum van die handelsroetes was wat deur Tyrus beweeg het. Tyrus se hawe was die bekendste hawe van daardie toenmalige wêreld. Tyrus was 'n uitstaande stad. Wat Tyrus ook baie besonder gemaak het, Tyrus het uit twee dele bestaan. Een deel was op 'n eiland gevestig en 'n ander deel was op die vasteland en die eiland wat op die deel wat op die eiland was, uit die aard van die saak was beskou as oninneembaar. Die gedeelte wat op die land was, was omring met 150 voet hoë muur, wat op daardie stadium een van die hoogste mure bekend was. So Tyrus was 'n uitstaande stad. 'N baie besondere stad, en die Bybel sê, 'n baie, baie ryk stad. Nou kom Esegiel, en hy kom maak 'n profetiese uitspraak, en hy kom gee 'n uitleg, van waar Satan vandaan kom, en hy vergelyk dit met hierdie stad. Dis waarom hierdie gedeelte, as jy ons op die oog aflees, lyk dit of hy praat van die stad, maar eintlik is hy besig om dit te gebruik as 'n voorbeeld van wie Satan was. Nou lees saam met my in Esegiel 28 vanaf vers 11. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, sing 'n treurlied oor die koning van Tyrus, en dan verwys hy eintlik na Satan. Julle gaan dan nou sien hoekom. Sê vir hom, so sê die Here, my God. Jy was 'n seël wat met sorg vervaardig was. Kan jy nou daai prentjie kry van hierdie mooie stad, hierdie gevestigde stad, hierdie spesiale stad? Jy was 'n seël wat met sorg vervaardig is. 'N pragtige produk van volmaakte van vakmanskap. Jy is uitgebeeld in die godetuin Eden. Nou onmiddellik weet ons nou, Tyrus kon nie in Eden bestaan het. Nee. So daar kan jy nou al klaar die eerste idee dat jy van meer gepraat word as net die stad. Jy is uitgebeeld in die godetuin Eden, opring deur kosbare edelstene, karnieool, topaas, jaspers, krysoliet, onyx, opaal, safier, turkoois, smaragd, en die reliëfwerk aan jou was van goud, soos jy gemaak die dag toe jy geskep is. Jy is uitgebeeld as die gerub wat met uitgestrekte vlerke moes waghou. Dit kon nie 'n stad wees, nee. Ek het jou die opdrag gegee, jy was op die heilige Godsberg. Daar het jy rondgestap tussen glinsterende edelstene. Jou optrede was onbesproke van dat jy geskep is, totdat jy begin onreg doen het. Jou uitgebreide handelsbedrywighede het geweld deel van jou lewe gemaak en jou laat sondig. Daarom het ek jou verstoot van die gode berg af. Ek het jou gerub wat moes waghou tussen die glinsterende edelstene uit verwyder. Jou pracht het ek jou hooghartig laat word. Jou stralende glans het jou jou wysheid laat verloor. Ek het jou op die grond gegooi, jou daar voor ander konings laat lê, dat hulle jou kon bekyk. Met jou baie oortredinge, met die onreg in jou handel, het jou heiligdomme ontvlei. Daarom het ek 'n vuur uit jou laat kom, wat jou verteer het. Ek het jou hoop die as op die grond wat word, voor die oë van almal wat toegekyk het. Almal onder die volke wat jou geken het, is skrik bevange oor wat met jou gebeur het. Jy het 'n afskrikmiddel vir ander geword. Dit is vir altyd klaar met jou. Nou hierdie is 'n profetiese woord van wat, waar Satan vandaan kom. Jy het gaan vergelyk met Jesaja 14, jy kan het gerus gaan lees by die huis, dan sal jy die prentjie nog duideliker kry. Maar die prentjie wat hier geskets word, is dat God 'n gerub gemaak het. Die Bybel praat van die gerub wat waggehou het. En hierdie gerub was gemaak deur God as die mooiste skepsel wat op daardie stadium in die hemel was. Die Bybel sê, hy was pragtig. Hy het gelyk soos al hierdie edelgesteente. Hy was uniek. Hy was 'n besondere wese. En die Bybel sê, hierdie gerub se woonplek was die groote berg. Nou wanneer mens gaan kyk na die geskiedenis van godsdienst, mens in die vroeë tyd, veral die Ou Testament, dan sal jy altyd sien dat wanneer gepraat word van die Godeberg, of dan die berg van heiligheid, of die heilige berg, dan word het altyd verwys na die plek waar jy as mens die naaste aan God kon kom. Onthou byvoorbeeld, Moses was op die heilige berg, by God. Jesus was verheerlik op die berg van verheerliking saam met die drie disippels. Altyd in die beeld van, as jy op die berg van heiligheid, op die Godeberg, op die hoogte van heiligheid gekom het, dan is die naaste wat jy aan God as mens kon kom. En daarom het God die hoogtes van Israel so gehaat. Dit waarom die hoogtes van wat die Israelite gebou het vir die afgode, hoekom dit absoluut abomination sê die Engelse, wat is die Afrikaans, een vervloeking vir God was, wanneer jy vir afgod een hoogte gebou het om daar te offer. Want dit is een teenbeeld van hierdie heilige berg van God, wat jy nabij in God moest kom. En nie kom hierdie gedeelte en hy sê, God het hierdie gerub gemaakt, hierdie een wat moest wachthou oor sy skepping, hierdie een wat eintlik naas God was, om namens God te regeer, wat hy op die goede berg geplaas het, die ereposisie geplaas het, die plek waar hy die naas aan God was, maar wat hy ook die grootste gesag gehad het, om toesig te hou, om wacht te hou, oor God sy skepping. Daarom dan ook die naam van Satan in die Bybel sien ons het net op een of twee plekke, maar ons weet die naam van Satan is Lucifer. En Lucifer beteken die skynende een. Die een wat glans het van heerlikheid. Dis wat skynend beteken. Dit beteken dan ook in een plek noem die Bybel om die morester. Terwyl op ander plekke word Jesus die morester. Nee, so Satan was, ek wil amper sê, baie nabij in Jesus. Die verskil was, Satan was geskep. Satan was nie van ewigheid af. Satan het nie goddelike krag gehad om te skep uit niks. Satan was deur God gemaak met 'n doel. Satan was gemaak om God se wil uit te voer. Waar Jesus saam met die Vader van die ewigheid af is. Waar Jesus die woord is, deur wie alles geskep is. Terwyl Jesus die een is, deur wie uit niks uit iets gemaakt is. Dis die verskil tussen Satan en Jesus. En daarom, mense wat sê Satan en Jesus is broers, is besig om een godslasterlikheid te pleeg. Absoluut. Die kan die twee nie met mekaar vergelyk. Maar hierdie gedeelte kom, en hy vergelyk hierdie skepsel van God, hierdie uitsonderlijke mooie skepping van God, vergelyk hy met hierdie stad, wat so ryk was, wat so onneemlik was, wat so sterk was, wat so alles gehad het, wat so mooi was, geskitter het van sy prachtige praal, vergelyk hy met hierdie geer, hierdie engel, wat hier God gemaakt was. En dan gebeur iets met hierdie engel. En ons as mens verstaan dit nie, en ek wil dit ook nie vanavond probeer verklaar nie, ek het nie die antwoord op alles nie, en die Bybel gee ook nie altyd vir ons die antwoord op alles nie, maar op een of ander onverklaarbare manier sê die woord van God en het in sy hart gekom om te sê, ek wil soos God wees. Op een of ander manier het hy op een plek gekom waar Satan gesê het, as ek dan so mooi en so besonders is, as ek so machtig is, dat ek namens God die waghouer oor die skepping is, wat weer my, weerhou my, om een gelijk aan God te wees. En hy het vergeet, dat hy is geskep. Hy het vergeet, dat hy nie alomteenwoordig is. Hy het vergeet, dat hy nie almachtig is. Hy het vergeet, dat hy nie die macht het, om te skep nie. Hy het vergeet. Maar nogtans sê die woord, dat het in sy hart opgekom, om te sê, ek wil soos God wees. En die Bybel noem dit hoogmoed. Dis die bron, dis die kern, dis die beginpunt van alle sonde. vanavond vir u sê, as u die perceptie gehad, dan gaan ek jou vanavond so'n bietjie verras. Adam en Eva was nie die eerste sondaars. Satan was die eerste sondaar. Satan was een skepsel en wie sy hart het opgekom het om hoogmoedig te raak. En wie sy hart het opgekom het om hom gelijk te stel aan God. En hierdie gedeelte en ook Jesaja 14 sê baie duidelik, en toe dit in sy hart opgekom het, toe het God hom geoordeel. Het God hom uitgewerp in die hemel uit, en het God hom die woord van die Here sê, maar hierdie vertaling sê op die grond, die ou vertaling sê op die aarde neergewerp. Satan kan nie in Port Elizabeth en in PEA en in Pretoria op twee plekke gelijk wees. Net op die plek omslag. Satan is nie alomteenwoordig nie. Dis kom hy so afhankelijk is van sy demone. Dis hy, die op Jesaja sê dit ook al, sê dit dan ook vir ons, dat hy is saam met 1/3 van die engele uitgewerp. 1/3 van die engele het saam met hom in rebellie gekom teen God en het Satan begin sien as hulle God. En is uitgewerp in die hemel, want in die hemel kan sonde nie wees. Daarom is Satan uitgewerp, en is op die aarde neergewerp, het hy sy glans, sy heerlijkheid verloor, en waar hy, alhoewel hy nie van eeuwigheid af was nie, maar hy die vermoe gehad om dan tot in eeuwigheid te bly, het hy self dit verloor. Hoor my vanaan, Satan in sy huidige vorm gaan nie bestaan vir eeuwig, want hy gaan saam met die sondaars van vuur gewerkt word, as een geest. Ne? Daarom, hy, in die huidige vorm wat hy is, gaan hy vernietig word, en gaan hy saam met die mense in die poel van eeuwige vuur gewerkt word, maar dis nou anders van daar. Die feit is, hy is uit die hemel uitgewerkt, saam met die engele, of 1/3 van die engele, en wat vandag Satan en sy demone vorm. En hier Satan en sy demone is vandag jou Hierdie Satan en sy demone is vandag die vijand wat bezig is om Christene lewendig te begrawe. Hierdie Satan en sy demone is vandag die vijand wat bezig is om mense sy lewens te vernietig die drank en dwellings en misdaad en alles wat daarmee saamgaan. Hoekom? Net om een rede. Satan het verloor. Ons veg in een vijand wat klaar verloor het. Een vijand wie sy kop klaar vermorsel is. Een vijand wat klaar in een sekere sin gebind is. Nou asjeblief, ek hoop nie, is een van daar die Christen wat geloof dat ons leven die 1000-jarige vrede, dat ek het vanaand sit jy en ek met een vijand, wat klaar verslaan is. Ek sê altyd, hy is een slang, die sy kop vermorsel is, maar sy stert swaai nog lekker. Hy vernietig nog altyd mense. Hy is altyd bezig om mense naar die afgrond te lei. Hy is altyd bezig om mense op een plek te bring waar hulle so verloor is, soos wat hy is. En die vraag is, hoe doet Satan dit? Hoor my vanavond. Satan het twee strategieën, twee manieren waarop hy kinders van God verlei. Twee manieren waarop hy jou en my op die plek wil kry waar hy is, verloor. Waar hy jou en my op die plek wil kry waar ons net een einde het. En dis die hel saam met hom. Dan kan ek het sommer net tussen haakies weer sê. Onthou, God het nie die hel gemaakt vir mense. Die hel is gemaakt vir Satan en sy demone. Jy en ek het die keuse. Ons kan kies ons hemel te wil gaan en ons hel te wil gaan. Het is nie God wat ons in die hel gaan werk nie. Die Bybel sê, as jy enig voor God gaan staan, wie gaan jou veroordeel? Jou eie gedagtes. Die woorde wat jy gespreek het, die dade wat jy gedoen het, gaan jou veroordeel. God gaan maar net sê, wel, jy verklaar jou selfs klaar, want ek het jou kans gegee, en jy verkeerd gekies. En dan gaan hy sê, verp jou saam met Satan die poel van vuur. Maar God het nie die hel gemaakt vir mense nie. God het die mense lief. God het ons lief met die ewige liefde. God het ons gemaakt na sy beeld. Satan het ons kom mislei. Die vijand het ons kom mislei. Die gebroken wereld as gevolg van die sonde is die oorzaak waarom mense verloor gaan. Nie God wat mense weg van hom afdrijf nie. Maar terug, hoe vang die Satan ons? Net een van twee maniere. Die eerste manier is om te doen wat hy gedoen het. Satan verhoog jou. Hy tel jou op. Hy maak jou ryk. Hy maak jou slim. Hy maak jou voorbeeldig. Hy maak jou mooi. Hy maak jou aanvaarbaar. Hy maak jou die liefling van die wereld. Hy tel jou op en hy tel jou op en hy tel jou op. En jy haal behal die een oorwinning op die andere oorwinning. En jou bankrekening word al groter. En jou kar wat jy ry raak al mooier en blinker en nieter en moderner. Tot het waar word wat die Bybel sê. Jy moet staan, het oppas, dat jy nie val. Satan hou van die mens voor die pracht en die glorie van die is. Satan wil die mens laat glo, hy is beter as God. Satan wil die mens laat glo, hy het God nie nodig. Satan wil die mens laat glo, hy kan homself help. Hy wil die mens laat glo, hy is sy eie God. Hy wil die mens laat glo, hy kan soos God wees. En wat hoor ons vandag in die wereld? Ach, daar is nie een ding soos een God. Ons kom van die evolutie af, van een of ander aap af, wat van die Big Bang afkom. Wil nie aanvaar, dat is een God wat ons geskep het. Ons wil nie aanvaar, dat is iemand wat in beheer is nie. Ons wil nie aanvaar, dat is iemand wat van alle eeuwigheid afkom nie. Ek het vandag een e-mail, toevallig net voor ek die e-mail lees van Irak, krijg een ander e-mail van iemand af, wat bezig is om hier die nieuw uit kursusse te verkoop, en onder andere is daar een boek wat hy verkoop, een e-boek, wat gaan oor the law of attraction. Ek weet nie wie van die, wat is een baie bekend, die skryf oor, the law of attraction. En saam met die e-boek verkoop hy een ander e-boek wat daar oor gaan. Ek gaan nie die Engels onthou nie, maar het kom daarop neer. Ontdek jou verhouding met die divine skepping daar buiten, so dat jy gelukkig kan wees. Nie God nie. Ga nie in God nie, ontdek jouself. Ontdek die goeie in jouself. Want dis Satan wat jy op die plek wil bring, waar jy jouself vergelyk met God, en sê, ek kan soos God wees, want kyk waar het ek gekom, ek is op my eie bergie, ek het myself verheerlik, ek het myself opgebouw, ek is iets in die lewe. ons sal ontdek wie God regtig is, en sal ontdek hoe klein ons regtig is. Sal ontdek, ek is net een geskape wese, as een oomlik, een voortklap, en ek is nie meer daar nie. Ek is een gras van die veld, ek is een blommetjie van die veld, wat in een oomlik verdwaai. Satan jou nie kan wonderlik maak in jou eie oë nie, dan maak hy jou sleg. As hy nie een koning kan maak nie, dan suig jou uit sy lemoen. As jy uitgesuig is, gooi die leedom weg. Dis hoe Satan werk. En hierdie stad is vol van leedoppe. Die wêreld is vol van leedoppe. Die hospitale die inrichtings is vol, die tronke is vol leedoppe. Mense wat Satan uitgesuig het, door aan niks van jou oor geblei het nie. En as aan niks van jou oor is nie, dan gooi jou langs die pad weg, en dan laat hy jou glo, dis God se skuld. Dan sê hy vir jou, maar is God wat jou nie lief gehad het nie. Dis God wat nie in jou belang gestel het nie. Dis God wat nie vir jou omgegeet nie, dis hoekom jy lyk soos jy lyk. En hoeveel mense loop in die wêreld rond, met daardie gedagte, ek is een uitwerpsel, God het my nie lief nie, ek is toevallig op aarde, ek is een ongeluk, ek is eindelijk een verskrikking, want niemand het my lief nie, maar is eindelijk Satan, wat die toestand mense is nie. Maak nie saak wat mense se omstandighede is nie. Een van die goeie twee hand is altyd iewers in hulle lewe betrokke. Dit was of te hoog of hulle toegelaat in die duivel hulle vernietig. En vanavond kom Jesus en hy leer jou en my om te bid, Vader, verlos my of bewaar my van die bose. Vader, maak my oog op. Kom Vader en laat my besef wie ek is sonder U. Laat my besef wat met my gaan gebeur as U nie in my lewe is nie. Vader kom en kom verlos my van die bose Here en kom leer my, kom lei my in die weg na lewe, na oorwinning, na krag. Laat my besef wat U bereid was om te kom doen in 'n kruis op Golgotha sodat ek van die mag van hierdie verwoester ontslae kan raak. Help my om te ontdek hoe groot die liefde is. Verlos my van die bose, sodat ek nie opgetel word totdat ek val, of ek neergewerp word en vertrap word, totdat niks van my oor is nie. Here, verlos my van die bose. En as verskillende maniere, as ek gesê het, ek gaan het vir u oorlaat in die selgroep om bietjie te gesels oor die verskillende maniere wat God gebruik om vir jou en my te verlos van die bose. So God gee nie net vir jou en vir my 'n boodskap, 'n gebed en sê gaan bid dit en dan moet dinge nou maar net gebeur nie. Nee, hy gee ook vir ons antwoorde. Hy gee vir ons oplossings. Hy gee vir ons uitkomste. Hy gee ons genade om verlos te kan word van die bose. Om oorwinnaar te wees oor die mag van die Satan. Die vraag is, gaan jy en ek plek kom waar ons van toelaat. Dat God een wonderwerk in ons levens doen. Ek groe die meeste van die wat hier sit en die wonderwerk reeds ervaar. Ek klaar beleef wat het is om verlos te wees. Maar het is om een koningskind te wees. Maar as verloste moet ons het nog steeds met. As verloste is ons nog steeds van deel van die wereld. As verloste kan ons nog steeds val, kan ons nog steeds struikel, is die vijand nog steeds daar. Waarom het God vir jou en vir my wapens gegee, middels gegee, methodes gegee, waardeur ons die bose kan oorwin. En die selgroepe gaan ons daar oor gesels. Mag die Heere vir julle seën, en mag die Heere vir julle help. Ek wil afsluit met een verhaalkie, een ware verhaalkie. Het was een dag een jong man wat geleer het vir predikant. Engeland, so dit was heel waarschijnlijk die Anglikaanse kerk. En toe een dag toe nooi een van die grootste predikers van sy tyd om te kom preek in die gemeente met die doel dat hulle dalk wou beroep as die jeugwerker van die gemeente. Nou die jongman sy getuienis het al vooruit gegaan, hy was die top leerder in sy kweekskool of waar hy ook al was en allemaal het gepraat oor die jongman sy vermoeds. En die sondagochtend, toe hy moet kom preek, toe allemaal na die kerk is, toe kom die preker van die gemeente, stel hom voor, en hy vertel vir die gemeente van hierdie prachtige jongman, en al sy prestaties, en hoe goed hy doen, en dat hy die einde van die jaar beroepbaar is, en dat hulle oog op hom het, en daarom het hulle nou hierdie geleentheid ek gegee om hier te kom preek. Hierdie jongman, toe sy tyd is, staan hy op, en hy bestuig die kansel, nou weet hy, daar die daar was die kansel daarboe, en hy bestuig die kansel, tot daarboe, en hier staan hy daarboe, en hy kyk op die mense af, en toe hy moet begin preek, toe kry hy nie een woord uit. Dis dom. En hoe harder hy probeer, hoe minder kan hy praat. En hy en al, hy kry nie een woord uit. Stil stuipe, bomskop, nadat hy so paar keer probeer het, begin die mense so'n bykie beverig raak hier onder, ongemakkelijk raak, en begin rondskuif, en allemaal kyk vir hierdie predikant, want hulle die beste predikant in die dorp, hulle is trots op hulle predikant, hulle is trots op hulle gemeente, hulle wil nie die dinge moet verkeerd op die, want hierdie gemeente is bekend, dat alles so goed gaan, en hier staan hierdie jong mannetjie, niks gebeur nie. Na een hele tydperk, wat allemaal vir mekaar gekyk het, en rondgeskuif het, en en die predikant opgekyk het aan die jong man en vir hom een paar dinge probeer fluister het net om hom aan die gang te kry, stap die jong man van die kansel af, rooi in die gezicht, op onnes te boor. En toe hy onderkom, toe gaan sit in die eerst die hart op sommer by die achterdeur uit. En die volgende dag, toe gaan hy na die kantoor toe van die predikant. En sit daar, en die predikant begin met hom gesels, en hy versterk om en bemoedig om en vertroos om. Toe het eindelijk die moed by mekaar skraap, toe sê hy vir my, vertel dit vir my, hoe kom dit met my gebeur? Ek verstaan dit nie, ek is so gewoond in die kweekskool, het gereeld gepreek vir die studenten, en ek het al ander kweekskool gepreek, en hier by jou, hoe kom gebeur dit hier by jou? En die ouwe wijse oom het op so gesit en kyk, en hy sê vir hom die volgende, hy sê vir hom, as jy die kansel bestuig het, met die gesindheid waarmee jy afgekom het, dan sou jy afgekom het met die gesindheid waarmee jy opgegaan. Sorry. Hy was so vol van homself, ek is mos die man, ek is mos die docent, student, ek word hier allemaal raak gesien, met die gesindheid het hy die grootste gemeente, met die bekendste predikantse kansel, het hy gaan staan en hy gaan vir hierdie ouders wees, hy is die beste jong prediker in daar die omgeving. En hy het geëindig nie altyd die bank wat jy wil beroof voor jou nie. Hy wil jou net laat voel hoe wonderlik is jy. Hoe groot is jy. Hoe goed is jy. Hoe wonderlik is jy. En as hy jou daarbo gekry het, dan slaan hy jou met stomheid. Dan slaan hy jou met minderwaardigheid. Dan slaan hy jou met senuwees en met angst en met vrees en met bewering.
Ons losgemaak het van daardie plekke waar hy
pad in ons lewe. Maar Here, as hier vanaand iemand is wat hier sit, wat nog nie daarvan kan getuig nie, dan wil ek vanaand bid, Here, deur die Gees, deur die salwing, deur die woord, deur die liefde en genade, bid ek, Here, dat u nie sal opkom te pleit by ons nie. Here, het u Satan uitgewerp en hom vernietig, dan was nie vir hom nog een kans nie, maar vanavond sê u vir ons, daar is nog een kans, daar is nog een geleentheid, omdat u ons lief het, het u nog die finaal kom oordeel nie, maar gee u vanavond vir ons kans, om weer een keuze te maak. Ek bid vanavond, Here, help ons, om vanavond recht te kies, help ons om vanavond oor te gee. Help ons om vanavond van ons eie troontjies af te klim. Heer, om vanavond ons eie ek te kruisig. Heer, om ons eie nietigheid en soekie te belei. Te sê, Heer, help ons. Vergeef ons. Verlos ons. Red ons. Reinig ons dier die bloed. En verlos ons van die bose. En as hier vanavond mense is, Heer, die meeste van ons seker is, wat vanavond die liefde ken in die lewe, en ons vanavond bid, Here, omdat jy ons verlos het, bewaar ons, onder die bloed, onder die liefde, onder die genade, dier die woord, dier die salwing, dier die gees, kom bewaar ons, Here, van die bose, so dat ons nie weer sal val nie, dat ons nie weer sal ingegee nie, nie weer sal toelaat, en die Satan hou vast in ons levens kry nie.